Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін сәуір айының 15-і күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірі: Батыс Қазақстан аймағы көктемгі су тасқынынан бірнеше күннен бері зардап шегуде, тұрғын үйлер су астында қалып, 3000-дай адам эвакуацияланған, адам шығыны да бар деп хабарланып отыр. Біз Батыс Қазақстандағы тілшімізді телефон арқылы байланысқа шақырамыз. Қазақстанда да түрмеде отырған азаматтардың аналары мен басқа да туған туыстары сотталғандардың құқықтарын аналар комитетін құру арқылы қорғаймыз деп отыр. Араб елдерінде демократияны талап еткен шерулер Орталық Азияға тарайтын болса, халық толқуы алдымен Тәжікстанда орын алуы мүмкін деп болжайды жергілікті сарапшылар мен тәуелсіз журналистер. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар. Азаттық радиосы әрдайым да сіздер үшін қызмет етеді.
Сенатор Ғани Хасымовтың пікірінше, Қазақстанның жоғарғы сот төрағасы өзіне бағынышты адамдардың коррупциялық құқық бұзушылықтары үшін жауап беруі тиіс. Жемқорлық қылмысы жасалған жүйенің бірінші жетекшілері отставкаға кетуі тиіс. Осылай деп мемлекет басшысы айтады. Мен оны қолдаймын, деді Қасымов. Бейсенбі күні парламенттің жоғарғы палатасы Сенат президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысымен жоғарғы соттың 6 судьясын қызметінен босатты. Президент әкімшілігінің басшысы Аслан Мусиннің мәлімдеуінше, елдің қаржы полициясы әлгі судьяларға қатысты қылмыстық іс қозғады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың балалық шағы туралы фильм түсірілді. Балалық шағымның аспаны деп аталатын фильм бейсенбі күні Қазақстан кинотеатрларында қойылды. Фильмде Назарбаев Шопанның ұлы ретінде қиындықта өскен көңілді байсалды бала деп көрсетілген. Қазақстанды 20 жылдан астам уақыттан бері басқарып келе жатқан Назарбаев осы айдағы президент сайлауында 95.155% дауыс жинап қайта сайланды. Сайлауды сынаған халықаралық бақылаушылардың айтуынша, билік орындары көптеген адамды дауыс беруге мәжбүр еткен. Бір аптадан бері тасқын су басып жатқан Батыс Қазақстан облысында жағдай қиындап отыр деп хабарлады Төтенше жағдайлар министрлігі. Толассыз жауын салдарынан өзен суы көтеріліп, бірқатар елді мекендер мен алқаптарды су басқан. Ауа райын болжау қызметінің хабарлауынша, жауын шашын сәуірдің 15-іне дейін жалғасуы ықтимал. Қазақстан Төтенше жағдайлар министрлігінің деректері бойынша 1000-нан астам үй мен 2000-нан астам саяжай қоныстарын су алған. Орал қаласында 5 емдеу мекемесінің ғимараттары мен 15 электр станциясы суда қалған. Облыс орталығы шетіндегі шағын аудандар мен қоныстарды да су басқан. Бұрынғы совет президенті Михаил Горбачев Мюнхендегі ауруханада жатыр. 80 жастағы Горбачевтің омыртқасына операция жасалғандығы хабарланып отыр. Хирург Майкл Майердің айтуынша, осыдан 5 күн бұрын жасалған операция жақсы өткен, қазір Горбачев ауруханада емделіп жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Минск метросында сәуірдің 11-інде жасалған террорлық жарылысты айыптап мәлімдеме жасады. Алайда бұл жарылысты ұйымдастырған кім болуы мүмкін дегенге қатысты қауіпсіздік кеңесінің 15 мүшесінің пікірлері әртүрлі болғандықтан, мәлімдемеде метродағы жарылысты террорлық шабуылға ұқсайтын деп атаған. Сонымен бірге мәлімдемеде террорға қарсы шаралар қолданатын елдердің барлығы адам құқықтарын, босқындар құқықтарын және халықаралық гуманитарлық құқық талаптарын сақтауы тиіс деп жазылған. Дүйсенбі күні Минск метросында болған жарылыс салдарынан 12 адам көз жұмып, 150-ден аса кісі жараланды. Беларусь билігі террорлық жарылысты жасаған деген күдікпен және осы жарылысқа қатысы бар деген болжаммен 5 адам ұсталды деп мәлімдеді. Араб Лигасы Каирдегі штаб-пәтерінде Ливиядағы дағдарысты шешу жолын табуды көздейтін әлем басшыларымен кездесті. Жиынға Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен Араб Лигасының бас хатшысы Амр Муса төрағалық етті. Тез арада атысты тоқтатып, әскерилердің шығарылуы жөніндегі шақыруларымызды қайталаймыз. Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 1970 пен 1973 қарарларына сай қарапайым халықты қорғауға және қарулар эмбаргосын құрметтеуге шақырамыз, деді Пан Ги Мун. Каирдегі кездесуге Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон, Ислам конференциясы ұйымының басшысы Экмелиддин Ихсаноглу және Африка одағы комиссиясының төрағасы Жан Пинг қатысты. Осыдан бір күн бұрын Қатарда Ливияға қатысты халықаралық байланыс тобының жиыны өткен болатын. Ал Қытайда кезекті саммитін өткізген дамушы мемлекеттер ұйымы БРИКС-ке мүше елдердің басшылары Ливиядағы жанжалды күш қарусыз шешуге шақырды. Сонымен бірге БРИКС Біріккен Ұлттар Ұйымына реформа жасау туралы ұсыныс білдірген. Саммит қорытындысы бойынша қабылдаған мәлімдемеде Біріккен Ұлттар Ұйымының шешім қабылдауы кезінде дамушы елдердің рөлі ұлғайтылуы тиіс деп атап көрсетілген. БРИКС-ке мүше 5 елдің үшеуі Бразилия, Үндістан және Оңтүстік Африка Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі мәртебесіне ие болуды қалайды. Ал қалған екеуі Ресей және Қытай қауіпсіздік кеңесіне мүше елдер. Олар әріптестерінің бұл тілегін қолдап отыр. БРИКС ұйымына мүше 5 елде әлем халқының 40% тұрады. Әлемдік жалпы ішкі өнім көрсеткішінің 20%-ға жуығы осы елдердің үлесіне тиеді. Ауған ресми өкілдерінің айтуынша елдің шығысындағы Пактия уәлаятында жергілікті полиция бекетіне жанкештілік шабуыл жасалып, үш полиция қызметкері опат болған. Жергілікті әкімнің баспасөз хатшысы Пәкістанмен шекаралас Зайзай ауданындағы полиция бекетіне кемінде үш жанкешті кісінің шабуыл жасағандығын айтты. Соңғы кездері бүлікшілер қауіпсіздік күштеріне шабуылдарын күшейтіп жатыр. Тунис әділет министрінің айтуынша прокурорлар биліктен кетірілген Зин Әл-Абидин бен Әлиді 18 айып бойынша сотқа тартуды көздеп отыр. Әділет министрі Лазар Каруи Шебби ұлттық телеарнаға берген сұхбатында адам өлтіру, есірік тасымалы, мемлекетке қарсы конспирация және тағы басқа.